Zahrádky, záhonky či celé zahrádkářské kolonie ve městech netěší jenom ty, kteří na nich hospodaří, ale málo komu možná dojde, že tyhle zelené ostrůvky jsou důležité také pro všechny ostatní lidi. Zahrádkaří se nejen v koloniích, ale i ve vnitroblocích bytových domů, ale i na různých dalších místech. Rozmáhá se i takzvaný guerrilla gardening, kdy lidé spontánně osazují ve městech plochy, které jim prostě nepatří. Předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík k tomu určitě dnes dopoledne lecos dodá. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Víte, já se nemůžu zbavit dojmu, že to zahrádkaření na takovém tom malém plácku s malou chatičkou, kde si na kraji města v zapadlých koloniích, bylo fenoménem zejména v dob socialismu, kdy lidé prchali z panelových sídel ještě alespoň na ten svůj malý zelený plácek, kde si pěstovali zeleninu. Pro mladé to byla spíš otrava nebo možná dobrodružství a pro ty starší nějaký způsob života. Je to tak, pletu se nebo ne?
No tak bohužel je to klišé, s kterým pořád neustále bojujeme, že je to přežitek socialismu, a myslím si, že ne, že lidé v každé době mají touhu něco pěstovat, je to v lidech prostě od pradávna, aby měli nějaký kousek vlastní půdy, kde si můžou něco vypěstovat, něco, o čem ví, jak to bylo ošetřováno, jak to vzniklo, a pokud to sám pěstujete a je to v každém oboru činnosti, pokud sám něco vyprodukujete, tak pak si toho i mnohem více vážíte.
No, je pravda, že ono asi bude nesrovnatelné cenově, když si půjdu koupit svazeček, řetkviček někam do marketu, anebo když si ho vypěstuju v té kolonii, to je asi mnohem dražší. Pokud samozřejmě odhlédneme od toho, že vím, čím jsem to hnojil a jak jsem to pěstoval.
Tak to je otázka. Otázka samozřejmě na sezónu, dobu, v které si ty řetvičky chcete koupit, protože si je chcete koupit v lednu, tak samozřejmě na vlastní zahrádce v té době nevypěstujete, ale je to taková přidaná hodnota toho, že i to samozásobení je určitým způsobem jakoby ušetření rodinných finančních prostředků.
Zahrádkaření ve městech má i velký dopad na to, co se stává velkým problémem u nás. A sice na celkové klima ve městech, také na zadržování vody, které je stále méně. My se k tomu dostaneme podrobněji, ale povězte mi ještě na začátku, jsme v tom zahrádkaření v koloniích unikátní, minimálně evropsky nebo světově, tak jako třeba v chatáření či chalupaření. Je to český fenomén?
Není. Minimálně v Evropě to není jenom český fenomén, protože zahrádkařské hnutí je populárně rozšířeno ve všech evropských zemích. Dokonce existuje sdružení, které se jmenuje Evropská liga zahrádkařů, která sdružuje ty národní zahrádkařské svazy, takže vůbec to není ojedinělé a je to úplně běžné ve všech státech.
Přesto zahrádkářů u nás ubývá a ty zelené plochy by byly velmi potřeba k tomu, aby klima ve městech bylo lepší. Jak se dostat k tomu, aby to bylo pro všechny příznivější a těch zahrádek kolem nás bylo čím dál tím víc? To bude asi složitější téma, ke kterému se dostaneme s dnešním hostem za chvíli. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým dnešním hostem je Stanislav Kozlík, je to předseda Zahrádkářského svazu českého. Povídáme si o zahrádkách a zahrádkaření, ale nebude to zdaleka jenom v té rovině lidí, kteří mají radost z toho, že si tu něco vypěstují, protože těch forem zahrádkaření je hodně. Rozmáhají se takzvané komunitní zahrádky a hospodaření na zahrádkách ve vnitroblocích domů, ale to jsou lidé, kteří jsou možná trošku mimo váš svaz.
Ano, zatím.
Zatím. Ono to zahrádkaření ve městech má samozřejmě více rovin, to už jsme tady taky nakousli, protože je to o tom, že nejenom lidé mají radost z toho, co si vypěstují, ale ona ta obdělávaná půda a je velmi důležitá pro to, aby to město mělo nějaké klima, aby zadržovalo i vodu. Je to až tak zásadní, nebo je to, řekněme, nějaký komunikační argument, který se teď třeba hodí k tomu, abyste obhajovali to, že zahrádek je třeba?
Ne, tak já jsem vždycky říkal, že zahrádkové osady jsou zelené plíce měst, které mají ten bonus, že město nebo městské zastupitelstva nic nestojí, protože se o ně starají ti zahrádkáři vlastně dobrovolně, zadarmo. A každá ta zahrádková osada působí v podstatě jako akumulační nebo klimatizační jednotka, která tím, že jsou tam nějaký stromy, dokáží ochlazovat své okolí. Každý vzrostlý strom produkuje nebo odpařuje množství vody. Vzrostlý strom odpaří za den až 800 litrů vody, které skončí v ovzduší a tím pádem přispívají třeba i k tomu takzvanému malému koloběhu vody, aby na tom místě zase pršelo. Ochlazují okolí, že jo? O 3 stupně, třeba velký strom ochladí své okolí až o 3 stupně Celsia. Takže všechno toto nejsou jenom nějaký slova, ale prostě to je empiricky dokázáno, že tak toto funguje.
A chytím vás za slovo. Nebylo by možná sice pro město ekonomicky náročnější, ale pro ochlazování a zadržování vody jednodušší, kdyby místo zahrádkářských kolonií byly parky plné stromů?
To určitě ne, protože tím, že se zahrádkáři starají o tu půdu, kterou zvodňují, zvyšují množství humusu, organické hmoty v půdě, tak vlastně dochází k tomu, že ta půda je schopna pojmout daleko větší množství vody než ta, řekněme, slehlá půda v parcích, kde sice je taky zeleň, ale ta půda nedokáže pojmout tolik vody, kolik dokáže pojmout půda v zahrádkařské kolonii.
Předpokládám, že asi není úplně snadné najít si někde plácky, kde zahrádkářské kolonie můžou vznikat. Některé jsou tady samozřejmě historicky. Daří se vám vyhrávat třeba boj s developery někde?
Tak to bohužel prohráváme na celé čáře, protože tím, že jsme dobrovolná, nezisková organizace, vlastně v dnešní době spolek, tak samozřejmě nemáme finanční prostředky na to, na ten boj, abychom finančně mohli získat nějaké pozemky, takže jsme odkázáni na městské pozemky, státní pozemky, případně dneska už církevní, pokud byly navráceny, a snažíme se s majiteli dohodnout na pronájmu, protože z našeho pohledu ani není prioritou získávat tu půdu do vlastnictví svazu, ale spokojíme se prostě s dlouhodobými pronájmy 10, 20, 30 let, kde ti zahrádkáři budou mít jistotu, že můžou delší dobu hospodařit a můžou si tam vysadit stromy, protože to není jednoleté hospodaření, ale víceleté, protože strom začne rodit po 4-5 letech, takže je potřeba získávat dlouhodobé pronájmy.
V Praze je kolem 400 zahrádkářských osad, sedí tohle číslo?
Tak to přesně nevím. Pod naším svazem funguje 135 zahrádkových osad, ale samozřejmě nejsou to všechny jenom naše. Jsou tady i další, řekněme, rozprodány nebo zprivatizovány do osobního vlastnictví. Jsou tady osady, které provozují jiné spolky, takže celkový číslo v Praze neznám, ale pod naším svazem je 135 osad. Ale bylo i 400, ještě před 20 lety.
Povězte mi, je to, čím to je? Některé osady vypadají hezky, lidé se o ně starají, některé vypadají jako slamy, případně chatové osady bezdomovců. Jak je tohle možné?
Tak to je to, co jsem říkal. Pokud budeme mít jistotu, že v té osadě budeme 10, 15, 30, 40, 50 let, tak si jednak tam tu chatičku prostě vyšperkujete tak, aby se líbila nejen vám, ale okolí. Budete si tam sadit stromy, které tam víte o tom, že tam budou dlouho, ale pokud máte pronájem na jeden rok a prostě neustále se ty pronájmy opakují, nebo je tam výpovědní lhůta jeden rok a vy nemáte jistotu, že za rok tam budete hospodařit, tak nikomu se nechce investovat to úsilí ani ty finanční prostředky do toho, aby to nějakým způsobem vypadalo. A bohužel musím říct, že pak je důsledkem toho, že ty osady vypadají, jak vypadají, a nakonec to město řekne, no tak ta osada vypadá tak, jak jste o tom hovořil, že je to nějaký doupě bezdomovců, a tak to radši zružme, než bychom těm zahrádkářům dali jistotu dlouhodobého pronájmu a ta lokalita by se změnila naprosto zásadně.
Vnímáte alespoň elementárně třeba více pochopení ze strany státu, případně městských zastupitelstev k tomu, co mi tady říkáte? Ono neexistuje žádná legislativa, která by vám nějak pomáhala, nebo ano?
Ne, bohužel ne. Jednak se snažíme už od roku 2000, což je 19 let, snažíme o prosazení takzvaného zahrádkařského zákona, který by nám pomohl v tomto našem boji, ale v současné době v zákonech žádnou oporu nemáme a je to vyloženě na vůli majitele toho pozemku, zda umožní, aby tam ta zahrádkářská osada fungovala či skončila.
Zahrádkáři jsou činní, jak slyšíme, není to jako ve známém filmu, kde jsme vídali o nenápisy Zahrádkáři Kersku, že to je jinak, o tom nás dnes přesvědčuje předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík. Pojďme teď citovat z dnešních novin. Zahrádkářů v Česku ubývá, píše regionální deník. V roce 90 měl svaz 400 tisíc členů. Dnes jich je přes 130 tisíc. Podle deníku to ale není kvůli obecnému nezájmu. Tak kde je ten problém, pane Kozlíku?
Myslím si, že problém je ve společnosti, protože zájem o zahrádkaření je, řekl bych, že vyšší než v minulosti, ale bohužel je nezájem lidí se sdružovat nebo organizovat v nějakých spolcích a tím pádem těch organizovaných zahrádkařů na oko ubývá, ale když se podíváte i na různé facebookové skupiny o zahrádkaření a zahrádkařích, tak ty jsou prostě obrovské skupiny lidí, takže zájem je velký, ale nechuť.
To je to komunitní hospodaření na zahrádkách ve vnitroblocích, které sdružuje ty mladé lidi hipsterského vzhledu někdy. Proč k vám nechtějí do svazu?
Tak možná už z toho svého jaksi životního postoje. A jak jsem říkal v předchozím vstupu, že zatím nejsou naši členové, tak ono možná časem přijdou na to, že to hospodaření v tom jednom kontejneru někde v nitrobloku jim nestačí a začnou se pídit po těch větších plochách a třeba najdou cestu do těch našich zahrádkových osad a k nám do svazu. Takže já jsem vždycky říkal, na rozdíl od některých mých kolegů, kteří to odsuzují, jakože to je prostě populární móda, která časem odezní, tak já si myslím, že ne. Já to považuji takovou zahrádkařskou přípravku nebo školku. Taková farma, kde buď to toho člověka po roce chytne, jo, anebo prostě to vzdá, řekne, to není nic pro mě a já půjdu prostě třeba sbírat známky nebo stavět modely, ale zahrádkaření nechám. Takže prostě pokud to ten člověk jakoby vydrží, tak myslím si, že časem pro něho ten vnitroblok bude malý a bude chtít prostě větší plochu a třeba se stane naším členem.
Jaký je tak zhruba věkový průměr, nebo kde jsou ty nejmladší ročníky, které se nechají organizovat ve vašem svazu a nehospodaří a nezahrádkaří takzvaně na divoko?
Tak my někde jdeme organizací úplně mladých lidí. Jako tu cestu k nám najdou, řekněme, až ten střední věk nebo vyšší střední věk, kdy už máte kariéru, děti odrostou nebo vlastně máte děti a chcete těm dětem dát prostě něco zdravého, něco vlastního, abyste věděli, jak to vlastně vzniklo, o čem jsme se taky už bavili. No a časem prostě třeba najdete cestu k tomu, že se stanete i tím zahrádkářem na plný úvazek, členem našeho svazu, a pěstujete dál, protože jenom v tom věku, řekněme, mladším, ten člověk má jiné zájmy, cestování, kariéra a tak dále. Takže, ale jak s věkem si vzpomene na to, že když v mládí s dědou nebo s babičkou na tu zahradu chodil, jak ty jahody byly sladký a ty třešně úžasný a chce to znovu zažít. Takže pak se začne pídit potom po té zahrádce.
Vzpomínky na to zlé, na to robotování a přehazování kompostu, ty zmizí a zůstane jenom to hezké.
Tak vzpomíná se na to hezké.
Jak to tak bývá? Ono asi nebude snadné najít nějaké nové pozemky pro zahrádkaření. My jsme se tady už o tom bavili, co musí splňovat takový pozemek pro to, aby tam mohla vzniknout zahrádkářská kolonie. Ono to asi nemůže být kdekoliv. Takhle, první samozřejmě důležité je, že o ten pozemek nemají zájem developeři. Což znamená, že se ocitáme někde u železničních tratí, na periferiích, u brownfieldů?
Tak třeba v minulosti, což už dneska zřejmě by nebylo možné, ale v minulosti vlastně ty zahrádkové osady vznikaly právě na takových místech, dnešním řečníkem brownfieldů, prostě byly to skládky, nějaký plochy, kde bylo rumiště, který zahrádkáři vlastními silami zúrodnili, navezly se tam tuny úrodné zeminy, kde se to vlastně celý zúrodnilo, zlepšilo, no a dneska, a to bylo na okraji měst, rozvojem společnosti a růstem těch měst, ty lokality jsou dneska v uprostřed těch měst a samozřejmě jsou pod obrovským tlakem těch zájmových skupin různých betonových lobby a developerů a ti se snaží nás odsud vystrnadit. Někdy to samozřejmě nejde, protože pokud je v územním plánu to místo zakotveno jako nějaká plocha zahrádkových osad nebo zeleně, tak samozřejmě tam se stavět nedá. Ale bohužel v minulosti některé osady zanikly a třeba zanikly 10 let, před 10 lety a pořád se tam nic neděje. Ale protože teďka máme období, kdy města musí ty územní plány schválit, tak možná čekají na to, až se změní územní plán a najednou se tam bude moci stavět.
Bavíme se o zahrádkách, o tom, jak můžou být prospěšné nejenom těm, kteří na nich vypěstují svoji zeleninu, ale ten globální pohled na to, jak nám můžou pomoci zadržet vodu v přírodě i další aspekty toho, proč je dobré takováhle políčka ve městech mít, nám za chvíli obhájí, věřím a objasní dnešní host Stanislav Kozlík, předseda Českého zahrádkářského svazu. Zahrádkaření v koloniích rozhodně není přežitkem socialismu. To tady probíráme s dnešním hostem Stanislavem Kozlíkem, předsedou Českého zahrádkářského svazu. Mě zaujal titulek asi před 2 lety v pražském deníku. Zahrádkářů sice výrazně ubylo, přesto vypěstují víc rajčat, okurek a jahod než zemědělci. Je to možné?
Je to možné, protože velkovýroba se orientuje spíše na ty plošné plodiny, jako jsou obiloviny, kukuřice, dneska taková řepka velmi zprofanovaná. Takže tomu té zelenině a tady tomu třeba drobnému ovoci se velkoproducenti už tak nevěnují.
No, byly doby, kdy existovaly moštárny, výkupny ovoce, to ještě dneska jede, protože moštárny vnímám, ale výkupny přebytků ovoce od zahrádkářů, o to už asi není moc zájem.
Tak moštárny jsou, i náš svaz provozuje po celé republice řadu, řekl bych desítky moštáren, které jsou hojně využívány nejen našimi členy, ale je to vlastně služba i veřejnosti, ale ten výkup, ten tady není a myslím si, že i chybí. Hodně našich členů starších vzpomíná, že to bylo zajímavé i přivýdělek v některých dobách, vlastně, kdy ty přebytky ze zahrádky mohly prodat do výkupu. Hmm.
Poslední dobou je velkým problémem voda, zřejmě to asi do budoucna i problém bude. Nicméně naši legislativci se snaží hledat nějaká řešení. Povězte mi teď, než se dostaneme k dotačním programům na téma dešťovka. Čistě matematicky, ale konkrétně, nebo nemusí to být úplně matematicky. Když vyleju množství vody na zahrádku, na záhonky, kde si pěstují něco, není to přece jenom v kontextu toho, co ta voda potom může dát zpátky městu a přírodě, tak trochu plýtvání? Bereme to čistě ekonomicky a teď možná zahrádkáři nadskakují a jsou naštvaní z toho, co tady říkám. Obhajte to.
Tak především je důležitý, jak zalévám. Pokud budu zalévat v poledne a ke každé rostlince naleju deci vody, tak je to neúčelné plýtvání s vodou. Je potřeba zalévat méně často, ale více vody. A třeba v podvečer nebo brzo ráno, aby nedocházelo k enormnímu odparu té vody. Ale pokud je ta půda dostatečně vyhnojená, je tam dostatečná složka humusu, tak ta půda působí jako houba, takže ta voda se nikam nestratí. To není plýtvání. Buď se teda vsákne do spodních vod, anebo se odpaří. A samozřejmě čím větší ten, nebo čím je pozvolný, ale velký odpar jak z té půdy, tak ze stromů, tak tím pádem se posiluje takzvaný malý koloběh vody a ta voda se srazí někde v mračnech a potom spadne zase v tom místě, kde vlastně vznikla a tím pádem dochází k tomu koloběhu, kdy vláha zůstává tam v těch místech, kde by měla být.
Pomohl vám dotační program Dešťovka?
Ten nám nepomohl, protože jednak byl pro fyzické osoby, pro domácnosti a v druhé vlně, nebo teďka myslím, že už byla třetí vlna, tak tam šlo o to, že ty ministerstvo podporovalo ty sofistikovanější systémy, které vyžadovaly například podzemní nádrže a to je problém v našich koloniích, kdy hospodaříme na pronajatých pozemcích a majitelé mnohdy nesouhlasí s tím, aby se na těch pozemcích cokoliv zakopávalo do země nebo budovaly se tam nějaké závlahové systémy. Takže bohužel dosud pro zahrádkáře jako ten program nepřinesl vůbec nic.
S vámi Radiožurnál a také s vámi předseda Českého zahrádkářského svazu. Chodí dotazy. Je tady jedna reakce, která je trošku nazlobená. Co pak zahrádkářství v době komunismu bylo nějak poplatné režimu? Proč? Bohužel kliše. Takhle, my jsme tady nic takového neřekli, jen to byl můj dotaz. Zdali náhodou to není něco, co je spíše přežitkem, ale předseda zahrádkářského svazu mi vysvětluje a hájí, že tomu tak rozhodně není. Když bychom chtěli se vrhnout na zahrádkaření, chtěli bychom mít nějaký svůj pozemek, ono to vůbec nebude snadné. Dají se někde najít volné pozemky? Kolik stojí takový pozemek? Jak se k němu dostat? Ono to asi bude různé od místa, kde ten pozemek budeme chtít, jiné to bude v Praze, jiné to bude asi v Jihlavě.
Přesně tak. Samozřejmě čím větší město, tím je daleko složitější se k nějakému volnému pozemku dostat, protože ten přetlak poptávky je obrovský. Všechny naše základní organizace, které provozují osady, mají seznam čekatelů, kteří čekají na nějakou uvolněnou parcelu po členovi, který skončí nebo bohužel zemře, protože to se nám stává často, protože naše organizace je přece jenom organizace hodně seniorů. No a ti čekatelé potom jsou hodně závislí na tom, na tom místě, protože úplně jiný problém je v 10-tisícovém městě a něco jiného je Praha nebo Brno. Ale vlastně tím, že jsme, náš svaz je poměrně velký, máme aktuálně 135 tisíc členů, 2600 základních organizací a v každém bývalém okresním městě máme, řekněme, takovou regionální kancelář, územní sdružení, kde je možné se obrátit a získat kontakt na tu konkrétní část městskou nebo město, kde ten zájemce chce hospodařit a tam by mohli poradit, jestli nějaká volná parcela je.
To znamená, že pozemky vždycky patří městu, na tom pozemku nebo
vždycky,
obvykle?
Vždycky ne.
Obvykle.
Je to hodně, je to velká část, buď městské nebo státní.
Ale na tom pozemku je potřeba zbudovat nějakou chatičku nebo domeček.
Ano, tak pokud je to, pokud...
Tady na cizí pozemku.
V první řadě, pokud bychom se byli úplně volné ploše, že tam byl, tuším, dotaz, co by měl ten člověk udělat, nebo ti lidé, kteří by třeba chtěli založit kolonii, tak v první řadě je potřeba zjistit v územním plánu, jak ta parcela je zařazená, jestli vůbec je možné tam tu osadu vybudovat. No a pak je to prostě byrokratický boj s úředníky, stavební úřad, jestli jim to tam povolí, protože osada by měla být oplocena nebo musí být oplocena, ať už kvůli škodám ze zvěří, případně nějakých vandalů nebo zlodějů. Takže tam je o to, jestli jim povolí kolem toho třeba postavit plot, což jsme řešili už v minulosti, kdy městský úřad nebo potažmo stavební úřad místní neměl problém s tím udělat tam zahrádkařskou kolonii, akorát jim zakázali kolem toho postavit plot.
Nemají to ti lidé v těch komunitních zahrádkách podstatně jednodušší, když to teď poslouchám, když zoufale chci být zahrádkářem, chci mít někde tu chatičku a ten svůj pozemek, ale narážím tady neustále na nějaké klacky pod nohama.
No, otázka je, jak velkou parcelu nebo plochu pro to pěstování si představujete. Pokud vám stačí metr čtvereční, tak samozřejmě hurá do komunitní zahrady, ale pokud chcete 250 metrů čtverečních, tak bohužel jedině zahrádkařská osada.
Předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kolzík je naším hostem. Jeden z dotazů, jak postupovat, pokud mám volný pozemek a chtěla bych z něj vytvořit parcely pro zahrádkaření? No to je přece krásná zpráva. Někdo nabízí pozemek pro zahrádkaření, co má dělat?
No krásná zpráva to je a v poslední době není ojedinělá, ale v první řadě by ti lidé tam měli zjistit, jak ta parcela je klasifikována v územním plánu, jestli vůbec není třeba potenciálně pro nějakou zástavbu, jestli se tam ta zahrádkařská kolonie může vybudovat, protože se to nebude na rok, ale na dlouhá léta, takže určitě tam si nějaká záruka toho, že v územním plánu bude toto umožněno. No a pak samozřejmě to obíhání úřadů a boj s nimi. No.
S úředníky. Píše nám pan Jiří, že je drobný zahrádkář a uvědomuje se vedle té přirozené obnovy krajiny, o které tady celou dobu mluvíme v souvislosti s koloniemi, taky určitou funkci drobných zahrádkářských spolků. Je to důležité.
Tak ty spolky, samozřejmě zahrádkaření jako činnost jako taková určitým způsobem slouží k péči o krajinu, k nějakému environmentálnímu vzdělávání, pracujeme s mládeží, pořádáme přednášky, semináře a tak dále, ale v podstatě na těch malých vesnicích jsme spolek jako každý jiný, někde tu společenskou kulturu nesou hasiči, někde sportovci, někde myslivci, někde zahrádkáři, takže ten spolek není jenom čistě soukromý hobby těch členů, ale je to vlastně v mnoha ohledech je to třeba jediný spolek v té vesnici, který tam udělá nějaký bál nebo nějakou tancovačku.
Ono by bylo dobré, ale mít ještě někde nějakou tu oporu nahoře. My jsme tady zmínili zahrádkářský zákon, respektive nějaký, který by možná mohl být, aby vám pomáhal. Myslíte si, že něčeho takového se někdy dočkáme? A k čemu to bude tedy vlastně dobré?
Tak my věříme, že ano a snažíme se o to už 19 let. Vlastně první pokus byl v roce 2000 o předložení zahrádkářského zákona. Bohužel se nám to nedaří.
A co by v něm mělo být?
Tak samozřejmě nejde o to, aby ochranu měli, jak v uvozovkách říkají naši nebo odpůrci toho zákona, že pěstitelé kedluben nepotřebují ochranu, ale zahrádkaření bezpodmínečně potřebuje ke své činnosti půdu, zemědělskou půdu a ten zákon by měl především sloužit k ochraně zemědělského půdního fondu ve městech, aby sloužili dál té zemědělské činnosti. Tady je ta největší ochrana, to znamená, nikoli v tento pěstování.
To znamená, že když si město zruší zahrádkářskou kolonii, tak vy nemáte nárok v podstatě na nic. Prostě ji zrušilo, protože to byl pozemek města. Ale tak je to majitel.
Ano, je to samozřejmě, nechceme narušovat vlastnické právo, ať už to patří soukromé osobě, nebo městu, nebo obci, nebo státu. Ale samozřejmě třeba v Německu je zahrádkářský zákon a všude ve státech západní Evropy a pokud se chceme hlásit k vyspělým západním kulturám a společnostem, tak si myslím, že i v tomto ohledu bychom se tam měli podívat a třeba v Německu je zahrádkařský zákon, kde obec pokud zruší zahrádkařskou kolonii, má povinnost zajistit plochu pro novou zahrádkařskou osadu, jestli má nebo nemá, se v zákoně nehovoří. Má povinnost zajistit novou plochu.
Stanislav Kozlík, předseda Zahrádkářského svazu, je hostem Radiožurnálu. Povídáme si o zahrádkaření v mnoha souvislostech, tedy i o tom, že to není čistě jenom o pěstování kedlumen, jak jsme teď zmínili, ale ty zahrádky přece jenom prospívají nám všem, zejména v době, kdy je nedostatek vody a kdy klima pomalu, ale jistě zkomírá. Pane Kozlíku, díky, že jste byl naším hostem. Co říci závěrem?
Závěrem. Tak jednak doufám, že se nám ten zahrádkařský zákon podaří konečně prosadit. Jsme v dalším kole pokusu o to. No a chtěl bych, aby veřejnost zahrádkaření a zahrádkařský třeba svaz nebo spolky všeobecně zahrádkařské vnímala opravdu jako spolky veřejně prospěšné, protože to není jenom to to soukromé hobby, ale jsou to organizace, jak už jsem o tom mluvil, které se starají o vzdělávání, o práci s mládeží, o jakési šíření třeba odborných poznatků, že zahrádkaři jsou velmi, velmi zdatní v tom, co je nového, tak všechno chtějí mít na zahrádce a šíří to.
Možná, že i hipsterské skupiny z komunitního zahrádkaření by tady mohly najít nejednu inspiraci, takže pojďme otevřít zahrádkářský skvas a jenom připomenu, že to rozhodně není organizace, která sdružuje jenom lidi přes 70 let, ale má co dát i těm mladším, kteří zatím nehospodaří tady na zahrádkách, ale uhospodařují si svoje komunitní zahrádky někde ve vnitrobloku. Předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík byl naším hostem, tak ať se vám to roste, ať se daří, ať mrazíky už nezasáhnou do úrody a těším se někdy na shledanou.
Děkuji, na shledanou.